Pirmasis skaitinys iš išminties knygos. Prašiau supratimo ir man buvo duotas. Šaukiausi išminties, pas mane jie atėjo. Bandžiau ją palyginti su skeptrais ir sostais, bet jai neprilygo neturtai didžiausi. Prieš ją net brangiausias akmuo tėra niekis ir auksas tik smėlis, sidabras tik molis. Aš ją pamilėjau labiau už sveikatą ir išvaizdą gražią. Jinai man brangesnė už šviesą skaiščiausią, nes jos spindulys neužgęsta per amžius. Te duoda man Dievas kalbėti protingai, išreikšti mintis pagal dovanas gautas. Jisai išminties ir išminčių valdovas. Jo rankoje mes patys, joje mūsų žodžiai. Gabumai ir žinios, jų taikymo būdas. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Aš laukte laukiau ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. Laimingas žmogus, kuris viešpačiu tiki, nekrypsta prie išdidžiųjų, melo klyst keliais neina. Ko nei kruvinus aukos, nei atnašos vaisių, bet atvėrė mano ausis, kad klausytų. Nenorėjai nei deginamųjų, nei atgailos atnašų. Tuomet aš tariau, ateinu. Trokštų įvykdyti tavąją valią. Tavo teisynas meilus mano širdžiai. Paskelbiau susirinkimui. Viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau lūpas sučiaupęs. Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią.
Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Kai pas jūs, broliai, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo, neiškalbingai žodžiais ar išmintimi. Netgi buvau pasiryžęs jūsų tarpe nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas pasižymėjo neįtikinančiais meilės žodžiais, o dvasios ir Dievo galybės parodymu, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Tiesa, mes tobuliesiems skelbėme išmintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir nepraeinančių šio pasaulio valdovų išmintis. Mes skelbėme slepiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. Jos nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų garbingiausiojo viešpaties nukryžiavę. Bet skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į galvą neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per dvasę, tai Dievo žodis.
Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu pasirodęs vienuolikai, Jėzus kalbėjo jiems: eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai mano vardu, jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, viešpačiui draugė veikiant. Ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Ir įdėjote viešpaties žodį.
Šiandien švenčiant Švento Antano šventę, parinkti skaitiniai, kurie gero geriausiai atspindi Švento Antano pašaukimą ir gyvenimo būdą, kaip išminties draugo, išminties tarno, tokia dorybė. Neveltui ir skaitinys iš išminties knygos ir pilnai mes galim pritaikyti Šventam Antanui šios knygos žodžius, prašiau supratimo ir buvo man duotas, šaukiausi išminties, pas mane jie atėjo. Bandžiau ją palyginti su skeptrais ir sostais, bet jai neprilygo neturtai didžiausi. Taigi Šventasis Antanas, brolis Antanas, gimęs kilmingoje aristokratų turtingų žmonių šeimoje, artima karaliui, tikrai turėjo visas galimybes daryti karjerą pasaulyje. Vėliau jis ordine bažnyčioje pasižymėjo kaip mokslininkas ne tik teologijos Dievo žodžio skelbimo srityje, bet ir kaip teisingumo įstatymų kūrėjas padaręs įtaką, būdamas profesorius universitete, berods Bolonijos universitete, įtakojo ir iki šiol jo įtaka tebe galioja, kaip sakant, Italijos teisingumo teisės įstatymų srityje. Jis daug dėmesio skyrė vargšų gynimui, bėdos ištiktų žmonių gynimui, žmogaus orumo gynimui. Ir kartu, būdamas išminties draugas, kaip galima pasakyti, tos išminties sėmėsis iš švento rašto, gerai pažinojęs Dievo žodį, labai daug citavo Dievo žodžio savo pamoksluose, neveltų jį bažnyčia titulavo Evangelijos daktaru, dėl to, kad jis labai mylėjo Dievo žodį, Evangeliją, ir tą Evangeliją skelbė su ugnimi, su dvasios galybe, atsisakęs pasaulio karjeros, pasaulio tuštybės, anksti jaunas pradėjo savo dvasinę kelionę vienuolynę, augustinionų vienuolynę, susipažinęs su pranciškonais, paliestas jų drąsos ir jų tokio evangelinio užsidegimo, matydamas keliaujančius brolius į Maroką ir gražintus jau kaip kankinius. Ir pats trokšta tapti kankiniu dėl Kristaus, bet Dievas turi jam planą. Jis pakliuva į Italiją ir Italijoje pasižymi kaip mokytas vyras. Keletą metų jam sekėsi slėpti tą savo išsilavinimą. Jis nedėjo vilčių į išsilavinimą, į mokslą, bet siekė nuolankaus evangelinio gyvenimo kelio. Bet išryškėjus jo talentams, išryškėjus Dievo dovanoms jame, pats Pranciškus, kuris irgi atsargiai žiūrėjo į mokslą, į mokslo siekimą, kad broliai nesudėtų vilčių vien į mokslą, į išsilavinimą, bet ieškotų šventosios dvasios įkvėpimo, Jis šiek tiek pristabdė brolių entuziazmą studijuoti universitetuose, bet kai išryškėjo Švento Antano dovanos, Pranciškus Antaną paskyrė ordino brolių mokytoju ir jį vadino savo vyskupu. Taigi mes prisirišę būname prie Švento Antano dėl kažkokių būtinių, galbūt stebuklėlių ten atrastų, pamestų daiktų, ar galbūt šiais laikais jau retesnių išgydymų. Kažkaip pas mus, pas katalikus, nelabai įprasta liūdyti stebuklus. Kadangi procedūros tokios sudėtingos, reikia įrodinėti, kad būtų pripažintas koks stebuklas. Tai žmonėms paprasčiau tyliai ir ramiai padėkos ženklan atnešti kokią širdelę, kojelę, rankelę sidabrinę ir pakabinti votų kolekcijoje. Kaip sakė. Ir jeigu pažiūrėtumėm prieš karinę nuotrauką Švento Antano altoriaus, tai visos kolonos ir aplinkui sienos buvo votais nusakstytos, bet sovietmetį kažkokiu tai metu daugybė votų buvo išvokta, liko tiek, kiek liko. Bet jos visos liūdyje žmonių dėkingumą, tikėjimą, viltį. Visos tos votos pakabintos kaip padėkos ženklas Dievui už patirtą malonę, pagalbą, išgydymą dažniausiai. O gaila, nes iš tikrųjų mums reikėtų pradėti liūdyti Dievo darbus, tuos stebuklus, kuriuos mes patiriam. Kažkaip va, protestantiškose bažnyčiose arba kiek mums pažįstami yra va, mesianinių žydų bendruomenės, ten beveik kiekvieną susirinkimą yra kviečiami žmonės paliudyti, kaip jie patyrė Dievo išgelbėjimą tą savaitę. Kokius stebuklus jie išgyveno, be jokių, kaip sakant, komisijų iš ankstinių patikrinimų. Nu, va, taip tiesiog šeiminiškai, draugiškai pasitikint. Žmonės liūdija, kad ir šiandien vyksta stebuklai ir reakcija į tuos liūdijimus yra šlovinimas, dėkojimas. Pas mūsų draugus žydus žmogui papasakojant, kad Viešpats išgydė ten galvą ar koją ar ką, iš kokios lygos, kur gydytojai nebepajėgė padėti, visas susirinkimas šaukia Dievo garbei, dėkoja, išreiškia tą dėkingumą. Ir tokiu būdu stiprina kitų žmonių tikėjimą, pasitikėjimą ir motyvuoja juos drąsiau kreiptis į Dievą, ieškoti prašytos pagalbos. Padeda susiorientuoti, duoda kryptį toje maldoje. Va, tai ir mums galbūt reikėtų pradėti tokius viešus liūdijimo vakarus. Kažkaip širdelės šiandien retai be pagaminamos, retai be pakabinamos, bet aš manau, kad tų stebuklų, tų liūdijimų atsirastų gausiai, jeigu mes tik pradėtume tą praktikuoti. Šiandien mes meldžiamės už gydytojus, medicinos darbuotojus, slaugytojus, už socialinių visokių paslaugų tarnautojus, kurie rūpinasi neįgaliais žmonėmis, seneliais, kūdikiais, visais bėdos ištiktais žmonėmis kenčiančiais nuo ligų, nuo skurdo. Meldžiamės ir už mūsų labdaros valgyklos žmonės, moteris, kurios ten uoliai tarnauja nuo ankstyvo ryto, ruošia maistą. Ir kažkaip norisi jums padėkoti šį vakarą visiems ir melstis už jūs, kad Dievo žodis pasiektų jūs, užtariant šventam Antanui. Manau, kad kiekvienam šitoje srityje tarnaujančiam žmogui tikrai pirmoji vietoje ypatingai reikalinga yra išminties dovana. Ne tik ligos diagnozę teisingai nustatyti, bet ir išmintingą patarimą duoti ir įžvalgos, kaip padėti žmogui, kuris kenčia nuo, pavyzdžiui, priklausomybių ligų arba depresijoje, nevilty įkalintiems žmonėms. Ir taip pat reikalinga Dievo pagalba, ta šventoji dvasia, kurią Jėzus troško mums atsiųsti kaip globėja, be kurios mes negalim išpildyti ir Evangelijos žodžio. Jėzus, pasirodęs 11, kaip šį vakarą girdėjom, įsakė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Nelengva užduotis. Tai ar čia tik apaštalams, 12 Jėzus pasakė, ar ten buvo daugiau jo mokinių, ar tas žodis skirtas visiems, kurie įtikės. Jėzus sako, kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus. Kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis, gyvates. Nėra pasakyta, kad tie, kurie bus išventinti vyskupais ar kunigais, tai darys. Ane? Bet tie, kurie įtikės. Kodėl šiandien tai nevyksta? Gal mes nesam įtikėję? Gal mūsų tikėjimo akis yra nukreiptos į kažką ne tą. Kartą, pavyzdžiui, atėjau pas dvasios tėvą klausti, kodėl šiandien nevyksta tie stebuklai, kurie aprašyti apaštalų darbuose. Ir man dvasios tėvas paaiškino, žinai, Gediminai, šventoji dvasia buvo reikalinga pradžioj, kai bažnyčia buvo jauna, silpna, pasimetusi, vat reikėjo stebuklų, jėgo, ženklų, o dabar bažnyčia galinga, turtinga, turi universitetus, profesoriai visus klausimus atsako, turim klinikas, daktarai visas ligas išgydo, žinai, šventoji dvasia šiandien nėra taip reikalinga. Ką išleidom šventąją dvasią į pensiją? Ar yra šventam rašte numatyta šventosios dvasios pensija ar atostogos? Kol kas neradom. Jėzus pažadėjo per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir tarp kitko, pažadėjo visiems, kurie įtikės gaus šventąją dvasią, kad galėtų Dievo dvasios jėga atstovauti Jėzų Mesiją pateptai ir tęsti pateptojo darbus patys būdami patepti, gavę tą patį patepimą kaip Jėzus. Ir Jėzus žadėjo, kad po jo įtikėję, kaip sakant, apaštalai ir jų įpėdiniai, tikėjimo įpėdiniai darys dar didesnius dalykus, negu pats Jėzus darė. Ir tai mes regim apaštalų darbuose. Atrodo, Jėzui taip nesisekė, kaip apaštalams. Jau sekminių dieną 3000 atsivertė ir pasikrikštijo, priėmė Jėzų. Ir apaštalai skelbė žodį ir jų žodis buvo palydėtas stebuklų ir ženklų. Dievas lydėjo jų žodžius. Taigi mums reikalinga šventoji dvasia, kad galėtume išpildyti visus tuos įsakymus. Bet kaip šiandien galėtume mes pritaikyti savo gyvenime, pavyzdžiui, demonų išvarinėjimą? Kokie tie demonai? Kas tie demonai? Su kuo mes susidurėm kasdienybėje, pavyzdžiui? Na, su kuo susidurė ligoniniai tarnaujantys žmonės? Dažnai susidurėm su baime, mirties baime, ateities baime, su nevertumu, su liūdesiu ir neviltimi. Ar tai nėra liūdesio, baimės, nevilties, melo, dvasios darbas? Gal yra dvasios atsakingos už šitas mūsų būsenas, jos mums meluoja, jos mus suvedžioja, jos mus vargina, pirždamos mums visokias liūdnas mintis, mus vargina ir trukdo mums išgirsti Dievo žodį, priimti Dievo žodį, gyventi Dievo vaikų laisvę. Ir ko gero, jums dažnai tenka drąsinti žmonės, guosti juos, motivuoti juos. Ir jums reikia drąsos kalbėti apie viltį, o ta viltis yra Dievuje, ta viltis yra Dievo meilėje, įsikūnijusioje Dievo meilėje Jėzuje. Ir mes galime, liūdydami Dievo meilę, vaduoti žmonės iš tų demonų, galbūt netiesiogiai išvarinėdami ten, įsakinėdami toms dvasioms su manifestacijom. Tai galbūt retas dalykas, bet kasdienybėje va tokius visokius dvasiukus, kurie vargina žmonės, mes galim juos atstumti, liūdydami Dievo meilę tiems žmonėms. Ir dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Na, pirmiausia, mes gal turim išnaudoti tas priemonės žmogiškai, kurias mums Dievas yra davęs. Ir tą ligoniniai kasdien praktikuoja gydytojai, sesutės, gydantis personalas. O kažin, ar yra pas mus gydytojų, kurie duodami piliulę uždeda ir ranką ant ligonio? Ką žinot, gal turit dovaną? Todėl noriu jūs šį vakarą padrasinti, kad jūs ne tik vaistus išrašinėtumėt, ne tik profilaktiką skirtumėt, bet ir palydėtumėt tą ligonį savo maldą, nes dažniausiai tie žmonės, kurie pirmiausia naudoja žmogiškas priemonės, dažnai Dievas jų pastangą, jų troškimą išgydyti žmogų palydė ir savo dalimi, palydė malonę, stebuklais. Aš prisimenu, kaip Vokietijoje man operavo koją, raiščių persodinimą darė. Ir gydytojas, anesteziologas, ne, kur nuskausmina. Aš jį radau tos ligoninės koplyčioje vakare, besimeldžianti. Ir aš neturėjau kantrybės sulaukti, kada jis baigs savo maldas. Jis daugiau kaip valandą gydytojas ligoninės koplyčioje meldėsi. Ko jis prašė? Už ką jis meldėsi? Tikiu, kad jis meldėsi už savo pacientus. Tokie va pavyzdžiai įkvepia, yra stiprus tikėjimo liudijimas. Kiekvienas mes savo srity turim galimybių, Dievas duoda mums galimybių liudyti tikėjimą ir liudyti Dievo darbus, kurie lydi tuos, kurie tiki, kurie yra įtikėję Dievo meilę. Tad linkiu ir jums, visiems tarnaujantiems, kančios, negandos, ligos, nevilties ištiktiems žmonėms, skurdo kankinamiems žmonėms, nešti tą išvadavimą iš liūdesio, iš nevilties, iš baimės, nešti viltį, nešti džiaugsmą, nešti laisvę, nešti išgydymą, siekti gyvenimo perkeitimo Jėzaus Kristaus vardu. Amen.